Qalampirdan gapiramiz. AQShning sobiq prezidenti Donald Tramp Amerika yetakchisi Joe Biden uni ekstremist deb ataganiga javob berar ekan, amaldagi davlat rahbarini aqldan ozgan deb ta'rifladi. Bu haqda u bugun 2-sentyabr kuni o'zining Truth Social ijtimoiy tarmog'iga yozgan. Agar siz Bidenning qo'pol va g'azablangan nutqini ko'rgan bo'lsangiz, u Amerikaga harbiy kuch ishlatish ehtimoli bilan tahdid qilgan. U aqlini yo'qotgan yoki rivojlangan demensiyadan aziyat chekyapti, deydi Tramp. Qayd etilishicha, avvalroq Biden xalqqa murojaati chog'ida Trampning Amerikani yana buyuk qil harakati tarafdorlarini ekstremist deb atagan edi. Kimdir Joe Bidenga Amerikani yana buyuk qil harakati nimani anglatishini tushuntirish kerak. Agar u Amerikani yana buyuk qilishni istamasa, u AQShning vakili bo'lmasligi kerak, deya javob bergan sobiq prezident. Eslatib o'tamiz, 1-sentyabr kuni amaldagi prezident Joe Biden respublikachi sobiq prezident Donald Tramp va uning tarafdorlarini Amerika siyosiy tizimining asoslariga tahdid soluvchi ekstremizm timsoli deb hisoblashini aytgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.